Adunarea lui Dumnezeu sau Isus este de ajuns, de Charles Henry McIntosh. Într-o vreme ca aceasta, când aproape fiecare învățătură devine centrul unei noi asocieri, simțim și mai mult nevoia de a avea convingeri lucrate în noi chiar de Dumnezeu, despre ceea ce este în adevăr adunarea lui Dumnezeu. Trăim într-un secol de activitate intelectuală neobișnuită, de aici nevoia de a studia cuvântul lui Dumnezeu cu calm și cu rugăciune. Acest cuvânt, binecuvântat să fie autorul lui, este ca o stâncă în mijlocul oceanului gândirii omenești. Astfel, el rămâne neclintit în furtună, cum și atunci când valurile înspumate izbesc în el neîncetat. Această stâncă nu numai că rămâne ea însăși neclintită, dar împărtășește neclintirea ei tuturor acelora care stau pe ea. Ce har că în felul acesta rămânem nezdruncinați de frământările oceanului furtunos și găsim liniște și odihnă pe stânca veacurilor. Negreșit, aceasta este o mare binecuvântare. Dacă n-am avea legea și mărturia, unde am fi? Unde am merge și ce am face? Ce întuneric, ce încurcătură, ce nedumerire! Zeci de mii de glasuri felurite ajung uneori la urechile noastre și fiecare din ele pare că vorbește cu o astfel de autoritate, încât dacă nu ești bine învățat și bine întemeiat pe cuvânt, e primejdie să fii dărâmat sau cel puțin clătinat și tulburat. Unul spune că așa e bine, altul că altfel e bine, al treilea că toate sunt bune, iar al patrulea că nimic nu este bun. În privința atitudinii față de biserică sau adunare, vom întâlni creștini care merg într-un loc, alții care merg într-alt loc, unii care merg pretutindeni și alții care nu se duc nicăieri. Față de această stare de lucruri, ce este de făcut? E cu neputință ca pretutindeni să fie bine și totuși există negreșit ceva așa cum trebuie. E imposibil să fim obligați să trăim în greșeală, în întuneric sau în nesiguranță. Este o cărare, binecuvântat fie Dumnezeu. Cu toate că pasărea de pradă nu o cunoaște, ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufașe animale n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe dânsa. Unde este această cale sigură și binecuvântată? Ascultați răspunsul lui Dumnezeu. Iată, frica de Domnul. Aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Iov 28:28. De aceea, cu teama de Domnul, în lumina adevărului lui care nu poate greși niciodată și într-o umilă dependență de învățătura Duhului Sfânt, pornim la cercetarea subiectului arătat la începutul acestei scrieri. Domnul să facă să nu ne încredem deloc în gândurile noastre sau în gândurile vreunui om, ci cu sinceritate să ne lăsăm învățați numai de Dumnezeu. Dar pentru a trata cu folos acest subiect atât de însemnat despre adunarea lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să stabilim un fapt și în al doilea rând să punem o întrebare. Faptul acesta, există în adevăr pe pământ o adunare a lui Dumnezeu? Iar întrebarea e următoarea. Ce este această adunare? În primul rând să vedem faptul. Există pe pământ ceva care se numește și care este adunarea lui Dumnezeu. Negreșit, acesta este un fapt foarte însemnat. Dumnezeu are o adunare pe pământ. Departe de mine gândul că aceasta ar fi vreo organizație omenească, așa cum sunt Biserica Ortodoxă, Biserica Romei, Biserica Anglicană, Biserica Scoțiană sau diferitele sisteme ieșite din ele, alcătuite și modelate de mână omenească și susținute prin mijloacele omului. Adunarea lui Dumnezeu e formată prin Duhul Sfânt, în jurul persoanei Fiului lui Dumnezeu, ca să adore pe Dumnezeu Tatăl și să aibă părtășie cu El. Posibilitatea de a recunoaște și de a prețui această adunare este cu totul altceva și depinde de starea noastră duhovnicească, de dezbrăcarea de noi înșine, de zdrobirea voinței noastre și de supunerea noastră ca de copil față de autoritatea Sfintei Scripturii. Dacă începem cercetările noastre despre adunarea lui Dumnezeu cu sufletul plin de gânduri formate mai dinainte și de anumite preferințe personale sau dacă recurgem la lumina tremurătoare a învățăturilor, părerilor și tradițiilor omenești, atunci să fim siguri că nu vom ajunge la adevăr. Ca să recunoaștem adunarea lui Dumnezeu, trebuie să fim învățați numai și numai de cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. căci ceea ce s-a spus despre copiii lui Dumnezeu se poate spune și despre adunarea lui Dumnezeu. Lumea nu o cunoaște. Prin urmare, dacă în vreun fel oarecare suntem cârmuiți de Duhul Lumii, dacă suntem porniți să ridicăm în slăvi pe om, dacă umblăm să ne arătăm pe noi înșine în fața oamenilor, dacă ținem să dobândim un loc atrăgător, adică o situație de mare renume, care este însă o pierdere pentru sufletul nostru, atunci mai bine să părăsim cercetările noastre despre adunarea lui Dumnezeu și să ne căutăm locul în acele forme ale organizației omenești care se potrivesc mai mult cu felul nostru de a gândi sau cu convingerile noastre intime. Mai mult, dacă ținta noastră este să găsim o ceată religioasă în care să fie prețuit cuvântul lui Dumnezeu sau în care să se găsească în mod sigur copii ai lui Dumnezeu, dorința aceasta ni se poate împlini, căci putem găsi în creștinătate o ceată care să aibă unul din aceste lucruri, ba chiar pe amândouă. În sfârșit, dacă urmărim doar să facem tot binele pe care suntem în stare să îl facem, fără să cercetăm cum îl facem, dacă suntem gata să întoarcem cuvintele lui Samuel și să le facem să sune așa, jertfele fac mai mult decât ascultarea și grăsimea berbecilor mai mult decât păzirea cuvântului lui, atunci este mai mult decât nefolositor să ne urmăm cercetările privitoare la adunarea lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât această adunare nu poate fi descoperită și încuviințată decât de unul care a învățat să fugă de zecile de mii de căi înflorite, croite de oameni și să își supună conștiința, inima, priceperea și toată ființa sa morală celei mai înalte autorități care i-a arătată în cuvintele „Așa vorbește Domnul”. Cu alte cuvinte, ucenicul supus știe că există o adunare a lui Dumnezeu și numai el e în stare, datorită harului, să o găsească și să recunoască faptul că locul său este acolo. Acela care studiază Scriptura cu pricepere simte foarte bine deosebirea care există între un sistem întemeiat, alcătuit și cârmuit de înțelepciunea și voința omului, și această adunare care se strânge în jurul lui Hristos Domnul și e cârmuită de el. Deosebirea e mare de tot, ca între Dumnezeu și om. Dar cineva ar putea să ceară dovezi din Biblie despre faptul că există pe pământ o adunare a lui Dumnezeu. Foarte bine, le vom aduce îndată. Ba chiar să ne fie îngăduit să o spunem. Fără autoritatea Scripturii, toate cele spuse despre lucruri ca acestea sunt fără valoare. Așadar, ce spune cuvântul? Nu trebuie să ne lăsăm înspăimântați și abătuți de la adevăr în privința acestui subiect, prin faptul că Biserica Romei a încercat să-și întemeieze monstruoasele ei pretenții pe textul din Matei, capitolul 16, cu versetele de la 13 la 19. Această biserică nu este adunarea lui Dumnezeu, întemeiată pe stâncă, pe Hristos și strânsă în numele Lui. Ea înseamnă lepădarea de credință, ea este întemeiată de un muritor slab și cârmuită de tradiții și învățături omenești. Așadar, nu trebuie să ne lăsăm lipsiți de realitatea care vine de la Dumnezeu, prin falsificările acestei realități făcute de Satan. Dumnezeu și are adunarea sa pe pământ și noi suntem răspunzători să o recunoaștem și să ne găsim locul în ea. Aceasta cere un ochi simplu, o voință supusă, un duh smerit. Cititorul să fie însă sigur că îi stă la îndemână har să ajungă la o siguranță dumnezeiască cu privire la locul său în adunarea lui Dumnezeu, tot așa cum i-a stat ori îi stă și cu privire la adevărul despre propria sa mântuire prin sângele mielului și nu ar trebui să fie mulțumit fără aceasta. Eu nu aș putea să fiu mulțumit trăind un ceas fără siguranța că sunt în duh și în felul de a gândi. Un om care fac parte din adunarea lui Dumnezeu, zic în duh și în felul de a gândi, pentru că s-ar putea întâmpla să mă aflu într-un loc unde nu se găsește nicio adunare locală a adunării. În acest caz, trebuie să mă mulțumesc să am doar părtășie în duh cu toți aceia care stau pe terenul adunării lui Dumnezeu și să mă îndrept către el, pentru a-mi da posibilitatea să mă pot bucura de harul de a fi la un loc cu poporul lui, pentru a gusta binecuvântările adunării lui și totodată pentru a mă face părtaș la sfintele ei îndatoriri. Iată ceea ce simplifică chestiunea într-un chip uimitor. Dacă nu pot să am chiar adunarea lui Dumnezeu, nu voi avea nimic mai puțin. Nu mi-e de ajuns să mă duc la o adunare religioasă unde sunt câțiva creștini, unde se predică Evanghelia și unde se urmează rânduielile obișnuite. Trebuie să fim încredințați prin autoritatea Cuvântului și Duhului Sfânt că această adunare se strânge pe temeiul adevărului privitor la adunarea lui Dumnezeu, ale cărei trăsături le poartă, altfel nu pot să o recunosc. Da, pot recunoaște pe copiii lui Dumnezeu care sunt acolo, dacă ei vor să-mi îngăduie aceasta dincolo de barierele sistemului lor religios, dar acest sistem nu pot să-l recunosc, nici să-l încuviințez în vreun fel. Dacă aș face altfel, ar fi ca și cum aș spune că este tot una să-mi iau locul în adunarea lui Dumnezeu sau într-un sistem omenesc, ca și cum aș recunoaște autoritatea Domnului Hristos sau autoritatea omului, ca și cum aș pleca înaintea cuvântului lui Dumnezeu sau înaintea părerilor omenești. Fără îndoială, mulți se vor mira auzind aceste lucruri și vor spune că asta înseamnă bigotism, prejudecată, îngustime de vederi, intoleranță și multe altele. Aceasta însă nu trebuie să ne întristeze prea mult. Tot ce avem noi de făcut este să arătăm adevărul cu privire la adunarea lui Dumnezeu și să rămânem alipiți de acest adevăr cu toată inima, cu toată tăria și cu orice preț. Dacă Dumnezeu are o adunare și Scriptura mărturisește lucrul acesta, atunci eu trebuie să fiu acolo și nu în altă parte. Fără îndoială, fiecare trebuie să recunoască aceasta. Acolo unde se află mai multe sisteme care vin în conflict unele cu altele, ele nu pot să fie toate de la Dumnezeu. Atunci ce e de făcut? Să mă mulțumesc să aleg din două pe cel mai puțin rău? Atunci ce să fac? Răspunsul este simplu. Curat, limpede, ori adunarea lui Dumnezeu, ori nimic. Dacă acolo unde locuiești se găsește o adunare care poartă trăsăturile adunării lui Dumnezeu, bine, alipește-te de ea. Dacă nu, mulțumește-te să fii în părtășie de Duh cu toți aceia care cu umilință și credincioșie mărturisesc și ocupă această sfântă poziție. Unii socotesc că cei care încuviințează totul și merg împreună cu toate și cu toți sunt oameni cu vederi largi. Poate e foarte ușor și foarte plăcut să fii într-un loc unde este îngăduită voința fiecăruia și unde sunt lăsate la o parte frământările conștiinței, unde poți păstra ce-ți place și unde te poți duce unde vrei. Toate acestea par lucruri atrăgătoare, deci vrednice de primit. La sfârșit se va vedea însă amărăciunea și lipsa de roade. Iar în ziua Domnului totul va arde, cum ard lemnul, fânul și paiele, căci nu pot rezista la focul judecății. Dar să continuăm cu arătarea dovezilor din Biblie. În Faptele Apostolilor, sau mai bine zis în Faptele Duhului Sfânt, găsim întemeiată adunarea cu adevărat. Un loc sau două vor fi de ajuns ca să dovedim aceasta. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângând pâinea acasă, își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă, lăudând pe Dumnezeu și fiind plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care trebuiau să fie mântuiți. Faptele Apostolilor 2 cu versetele 46 și 47. Așa era mersul lucrării pe vremea apostolilor, simplu, original. Când o persoană se întorcea la Dumnezeu, își lua locul în adunare. Nu era nicio greutate să fie primită. Nu erau nici secte, nici partide care să se pretindă fiecare o biserică, având cauza ei sau interesul ei particular. Nu era decât adunarea lui Dumnezeu, unde el locuia, lucra și cârmuia. Nu era un sistem format după voința, judecata sau conștiința omului. Omul nu pornise încă să întemeieze o biserică. Era numai lucrarea lui Dumnezeu, numai în seama lui Dumnezeu și în puterea lui era să adune la un loc pe cei mântuiți și să mântuiască pe cei împrăștiați. Singurul teren adevărat pe care se pot aduna cei credincioși este arătat în această mărturie, însemnată. Este un singur trup, un singur duh, Efeseni 4:4. Noi care suntem mulți, suntem o singură pâine, un singur trup, căci toți luăm parte la acea singură pâine. 1 Corinteni 10:17. Dacă Dumnezeu declară că nu este decât un singur trup, este împotriva lui să fie mai multe trupuri, secte sau denumiri. Chiar când într-o localitate nu este numărul întreg de credincioși care poate fi numit trupul lui Hristos sau adunarea lui Dumnezeu, totuși credincioșii de acolo trebuie să se adune pe terenul acestui trup și al acestei adunări și pe niciun alt teren. Atragem deosebită atenție cititorilor asupra acestui principiu, care rămâne în toate timpurile, în toate locurile și în toate împrejurările. Starea de lumină a bisericii mărturisitoare nu atinge acest principiu. A fost adevărat din ziua cincizecimii, este adevărat în vremea de față și va fi adevărat până ce biserica va fi răpită, ca să întâmpine capul și domnul ei, că e un singur trup. Toți credincioșii fac parte din acest trup și ar trebui ca ei să se adune călăuziți de acest principiu și de niciunul altul. Pentru ce, întrebăm noi, ar fi altfel în vremea de față? Pentru ce oamenii născuți din nou ar căuta altceva sau deosebit de adunarea lui Dumnezeu? Nu e de ajuns să fie în adunarea lui? Locul unde se află, lucrează și cârmuiește el nu e tocmai locul unde trebuie să fie toți ai lui? Fără îndoială, ar trebui să se mulțumească ei cu altceva? Nu, firește. Mai spunem răspicat încă o dată. Ori adunarea lui Dumnezeu, ori nimic. Este adevărat că s-au arătat decăderea, ruina și lepădarea de credință. Malul amenințător al rătăcirii a smuls multe dintre vechile hotare ale adunării. Înțelepciunea omului și voința lui, sau, dacă vreți, priceperea, judecata și conștiința lui, au fost la lucru în chestiunile privitoare la biserică și urmarea acestui fapt se arată ochilor noștri în sectele și partidele care aproape nu se mai pot număra în vremea de față. Totuși noi îndrăznim să spunem că adunarea este totdeauna adunare, cu toată decăderea, cu tot păcatul și cu toată încurcătura care a urmat. Greutatea de a ajunge să cunoști adunarea poate să fie mare, dar realitatea ei odată găsită e neschimbată și neschimbătoare. Pe timpul apostolilor, adunarea și-a înălțat capul cu hotărâre, lăsând în urma ei pe de o parte ținutul întunecos al iudaismului, iar pe de altă parte păgânismul. Nu era cu putință să se fie înșelat atunci cineva cu privire la ea. Ea era o mare realitate, o ceată de oameni vii, în mijlocul cărora locuia Dumnezeu, o ceată de oameni adunați, stăpâniți și călăuziți de Duhul Sfânt, în așa fel încât, dacă intra vreun necredincios sau vreun neștiutor, acesta era încredințat de toți și nevoit să recunoască faptul că Dumnezeu era acolo. Citiți cu luarea minte 1 epistolă către Corinteni, capitolele 12 și 14. Această adunare ne este arătată în Faptele Apostolilor ca o realitate istorică. Apoi, venind la epistolele lui Pavel, vedem că apostolul se adresează adunării în 7 locuri diferite și anume: la Roma, la Corint, în Galatia, la Efes, la Filipii, la Colose și la Tesalonic. În sfârșit, la începutul Apocalipsei este vorba de niște epistole către 7 adunări diferite. În toate aceste locuri, adunarea lui Dumnezeu era un lucru văzut, simțit, real, întemeiat și păstrat de Dumnezeu însuși. Nu era o organizație omenească, ci un așezământ dumnezeiesc, o mărturie, un sfeșnic pentru Dumnezeu în fiecare loc. Iată atâtea dovezi biblice despre faptul că Dumnezeu are pe pământ o adunare strânsă mănunchi, locuită și cârmuită de Duhul Sfânt, care e singurul și adevăratul locțiitor al lui Hristos pe pământ. Faptele apostolilor, în mod istoric, ne înfățișează adunarea. Epistolele, în mod formal, se adresează adunării. Toate acestea sunt clare de tot. Și ținem să o spunem apăsat. Pentru înțelegerea acestui subiect, n-avem nevoie de niciun alt glas afară de glasul Sfintei Scripturi. Înțelepciunea omenească să tacă, fiindcă noi nu o cunoaștem. Tradiția să nu își înalțe glasul, fiindcă n-are trecere înaintea ochilor noștri. Părerea mulțimii și ceea ce pare potrivit cu împrejurările să nu se aștepte să le băgăm în seamă. Noi credem că Sfintele Scripturi sunt de ajuns, căci ele cuprind tot ce trebuie ca să facă desăvârșit pe omul lui Dumnezeu și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3 cu versetele 16 și 17. Cuvântul lui Dumnezeu ori este de ajuns, ori nu este de ajuns. Noi credem că este mai mult decât de ajuns pentru tot ce este necesar adunării lui Dumnezeu. Nici n-ar putea fi altfel când însuși Dumnezeu este autorul lui. Ori tăgăduim divinitatea Bibliei, ori recunoaștem că Biblia este de ajuns. Nu e cale de mijloc. Este cu neputință ca Dumnezeu să fi scris o carte nedesăvârșită, o carte cu lipsuri. Acesta este un principiu foarte serios în legătură cu subiectul nostru. Mulți scriitori protestanți, atacând papismul, au păstrat autoritatea Bibliei și învățătura că ea este de ajuns. Ni se pare însă că ei sunt totdeauna descoperiți când adversarii lor întorc atacul și le cer o dovadă luată din Scriptură în sprijinul unor lucruri încuviințate și primite de bisericile protestante. Într-adevăr, în bisericile protestante sunt primite și practicate multe lucruri care nu se bucură de încuviințarea cuvântului. Și când viclenii și inteligenții apărători ai papismului au atras atenția asupra acelor lucruri și au cerut să li se răspundă pe ce autoritate biblică se întemeiază ele, atunci slăbiciunea protestantismului a fost dată la iveală în chip izbitor. Dacă la un moment dat, într-o privință oarecare, ne învoim să apelăm la tradiție sau la ceea ce este bine văzut de mulțime, cine va putea să arate hotarele unde trebuie să ne oprim? Dacă ne este îngăduit ca într-o privință oarecare să ne îndepărtăm de Scriptură, până unde putem să mergem în această direcție? Dacă în vreo privință admitem autoritatea tradiției, cine trebuie să-i hotărască întinderea? Dacă părăsim calea îngustă a descoperirii dumnezeiești și intrăm în câmpul întins și încurcat al tradiției omenești, atunci n-are dreptul fiecare să aleagă ce vrea. Într-un cuvânt, este cu neputință să te poți împotrivi susținătorilor catolicismului roman, stând pe alt teren decât pe acela al adunării lui Dumnezeu, unde se recunoaște că Scriptura, numele lui Isus și puterea Duhului Sfânt sunt de ajuns. Dumnezeu să fie binecuvântat! Adunarea își are drept temelie piatra cea vie, cu toate că o arătare locală a acestei adunări poate să fie numai 2 sau 3 adunați în numele lui Isus. Deci o ceată slabă, săracă, fără renume, gunoaiele pământului, lepădătura tuturor. Este bine să fim lămuriți și hotărâți în privința acestui subiect. Făgăduința lui Hristos nu poate lipsi niciodată. Binecuvântat să fie numele lui. El s-a coborât până la cel mai mic număr la care poate fi redusă adunarea lui, chiar la 2. El e plin de îndurare. El împărtășește tot prestigiul, toată valoarea și toată puterea numelui său dumnezeiesc și nemuritor, unui mic număr de credincioși neînsemnați, adunați în jurul lui. E limpede de tot, pentru cine vrea să înțeleagă cum trebuie, că Domnul Iisus, vorbind despre 2 sau 3, nu se gândea la acele întinse sisteme care s-au format în vremurile vechi, în evul mediu și în timpurile moderne, în răsărit și în apus, numărând pe ucenicii lor nu cu 2 sau 3, ci cu împărățiile, provinciile și parohiile. E clar de tot că o țară întreagă botezată și 2 sau 3 suflete vii adunate în numele lui Isus nu înseamnă și nu pot să însemne același lucru. Creștinătatea botezată e un lucru, iar adunarea lui Dumnezeu este alt lucru. Vom vedea în curând ce este aceasta din urmă și spunem deslușit că ele nu sunt și nu pot să fie tot una. De obicei, lumea le confundă, cu toate că nu există 2 lucruri care să fie mai bine deosebite între ele ca acestea. Dacă vrem să știm prin ce icoană închipuitoare, simbol, înfățișează Hristos lumea botezată, n-avem decât să ne gândim la grăuntele de muștar, ajuns copac mare, și la aluatul de la Matei 13. Cel dintâi ne arată cum este în afară împărăția cerurilor, cel de-al doilea ne arată cum este înăuntru această împărăție. Aceasta, la obârșie, fusese întemeiată în adevăr și în curăție, dar prin lucrarea primejdioasă a lui Satan a ajuns înăuntru ceva stricat. În afară, e adevărat, se arată populară. Are o înfățișare măreață și se întinde până departe pe pământ, adunând tot felul de oameni sub umbra stăpânirii ei. Aceasta este lecția țintă, dar foarte serioasă pe care, printr-o înțelegere duhovnicească, o învățăm de la grăuntele de muștar și de la aluatul de la Matei 13. Iar noi adăugăm că, numai învățând bine această lecție, căpătăm destoinicia de a face deosebirea necesară între împărăția cerurilor și adunarea lui Dumnezeu. Cea dintâi poate fi asemănată cu o mlaștină întinsă, a doua cu o gârlă care curge străbătând mlaștina și deci în primejdie neîntreruptă să-și piardă caracterul ei deosebit, amestecându-se cu apa înconjurătoare a mlaștinii. A confunda cele două lucruri înseamnă a da o lovitură de moarte oricărei discipline sfinte și, ca urmare, curăției din adunarea lui Dumnezeu. Dacă împărăția și adunarea înseamnă unul și aceleași lucruri, atunci cum trebuie să lucrăm în cazul răului de la 1 Corinteni 5? Apostolul ne spune să-l dăm afară, dar unde trebuie să-l punem? Domnul nostru însuși ne-a spus lămurit: țarina este lumea. Și apoi, în Ioan 17, el spune că ai lui nu sunt din lume. Aceasta limpezește bine totul. Cu toate acestea, oamenii zic, chiar față de declarația Domnului nostru, că țarina este biserica, că neghina și grâul, nelegiuiții și cei credincioși, trebuie să crească împreună și deci nu trebuie despărțite sub niciun cuvânt. Astfel, învățătura limpede și precisă a Duhului Sfânt din 1 Corinteni 5 este pusă în opoziție vădită cu învățătura tot așa de lămurită și de precisă a Domnului nostru din Matei 13. Și aceasta vine de acolo că se confruntă cele două lucruri deosebite și anume împărăția cerurilor și adunarea lui Dumnezeu. Subiectul pe care îl tratez aici nu mi-ngăduie să mă ocup mai mult de chestiunea împărăției cerurilor. Deocamdată socotesc că am spus de ajuns, dacă am reușit să fac pe cititor să-și dea seama de deosebirea dintre împărăție și adunare. Acum vom cerceta ce este adunarea. Duhul Sfânt să fie învățătorul nostru, căutând să răspundem la întrebarea ce este adunarea lui Dumnezeu. Pentru a da claritate și precizie gândurilor noastre, vom încerca mai întâi să dăm un răspuns la următoarele patru întrebări. 1. Care este terenul pe care se strânge adunarea? 2. Care este centrul în jurul căruia se strânge adunarea? 3. Care este puterea prin care se strânge adunarea? Și 4. Care este autoritatea de care ascultă adunarea în privința strângerii ei? 1. Terenul pe care se strânge adunarea lui Dumnezeu este mântuirea sau viața veșnică. Nu intrăm în adunare ca să dobândim mântuirea, ci intrăm în ea tocmai din pricină că suntem mântuiți. Una din învățăturile, dogmele cu care se mândrește Roma este aceasta: în afară de biserică nu este mântuire. Da, dar noi, întorcând vorba lor, putem să mergem mai departe și să spunem: în afară de adevărata stâncă, Hristos nu este biserică. Dați la o parte stâncă și nu rămâne decât o fabrică de rătăcire și de stricăciune. Ce înșelăciune nenorocită să crezi că poți fi mântuit prin așa ceva! Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că lucrurile nu stau astfel. Nu ajungem la Hristos prin biserică, ci ajungem la biserică prin Hristos. A răsturna această ordine înseamnă a da la o parte cu totul pe Hristos și a nu avea nici stâncă, nici biserica, nici mântuirea. Trebuie să întâlnim pe Hristos ca pe Mântuitorul cel viu înainte de a avea de a face cu adunarea. Așa se face că unii au putut să aibă viața veșnică și să se bucure din plin de mântuire chiar când nici nu era o adunare a lui Dumnezeu pe pământ. E ceva care nu se mai întâlnește în altă parte. În Vechiul Testament nu se pomenește. Pavel spune anume că n-a fost descoperită în celelalte veacuri. Era ascunsă în Dumnezeu. Taina bisericii n-a fost dată să fie cunoscută până ce a fost încredințată lui Pavel. Citiți cu atenție Romani 16 cu versetul 25 și 26, Efeseni 3 cu 3 până la 11, Coloseni 1 cu 24 până la 27. Este adevărat, din fericire, foarte adevărat că Dumnezeu avea un popor al său în vremurile Vechiului Testament, dar nu este vorba de poporul lui Israel, ci de un popor duhovnicesc mântuit, făcut viu, care trăia prin credință și care a mers în cer, unde e recunoscut sub numele de duhurile celor drepți, făcuți de săvârșiți, Evrei capitolul 12 cu 23. Cele două limite ale istoriei pământești a bisericii sunt cinci zecimea.
Faptele Apostolilor, capitolul 2, și răpirea, 1 Tesaloniceni 4 cu 16 și 17. Prinzând acest adevăr, nu putem să mai fim atât de naivi într-o vreme ca aceasta, când pretențiile clericale se ridică atât de sus. Biserica în chip fals numită astfel își deschide brațele cu o dragoste înșelătoare și invită bietele suflete împovărate de păcate, trudite și copleșite de lume, să-și găsească adăpost în sânul ei. Cu o dărnicie vicleană, ea deschide ușa comorilor ei și le pune la îndemână sufletelor lipsite și îndurerate. Și firește, bogățiile au o puternică atracție pentru cei care nu stau pe stâncă. Ea are o preoție cu hirotonie care pretinde că își trage obârșia printr-o linie neîntreruptă chiar de la apostoli. Vai, cât de diferite sunt cele două capete ale liniei! Ea are o jertfă continuă. Vai, o jertfă fără vărsare de sânge și deci fără valoare, Evrei 9:22. Ea are slujbe strălucitoare, dar vai, ele își iau obârșia în umbrele unor timpuri trecute, umbre care au fost înlocuite pentru totdeauna prin persoana, lucrarea și slujba veșnicului Fiu al lui Dumnezeu, al cărui nume fără seamăn să fie binecuvântat în veci. Credinciosul are un răspuns care poate fi socotit cea mai potrivită încheiere față de pretențiile și făgăduințele sistemului roman. Iată-le, el a găsit totul în Mântuitorul cel răstignit și înviat. Ce nevoie mai are credinciosul de jertfa liturghiei? El este spălat cu sângele lui Hristos. Ce nevoie mai are el de un biet preot păcătos muritor care nu se poate mântui pe sine? El are ca mare preot pe Fiul lui Dumnezeu. Ce nevoie mai are el de slujbele făcute cu atâta fast? El își aduce închinarea în duh și în adevăr, chiar în locul preasfânt, unde intră prin sângele lui Isus. Așa fiind, este de mare însemnătate să înțelegem bine că terenul pe care se strânge adunarea lui Dumnezeu nu este mântuirea sau viața veșnică. Astfel că, oricare ar fi scopul acestei adunări, el nu e câtuși de puțin acela de a procura membrilor ei mântuirea, întrucât toți aceștia sunt mântuiți înainte de a-i trece pragul. Adunarea lui Dumnezeu este de la un capăt și până la altul o casă de oameni mântuiți. Ce fapt binecuvântat! Ea nu este un așezământ lăsat cu scopul de a se îngriji de mântuirea păcătoșilor sau de nevoile lor religioase. Nu! Ea este un trup viu, mântuit, format și adunat de Duhul Sfânt pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, Efeseni 3:10, și pentru a mărturisi în tot universul că numele lui Isus este de ajuns. Dar marele vrăjmaș al lui Isus și al bisericii știe bine cât de însemnată și cât de puternică este mărturia pe care este chemată să o dea pe pământ adunarea lui Dumnezeu. Iată de ce el își desfășoară întreaga lui putere infernală ca să zdrobească această mărturie în toate chipurile. El urăște numele lui Isus și tot ceea ce caută să aducă gloria acestui nume. Așa se explică împotrivirea lui înverșunată față de adunarea privită ca întreg, cum și față de orice arătare locală a ei în orice loc s-ar afla ea. El n-are nimic de zis împotriva unei simple asocieri religioase întemeiate cu scopul de a satisface nevoile religioase ale omului, asociere susținută de autorități sau prin daruri de bunăvoie. Din partea Satanei puteți să întemeiați ce vreți, puteți să faceți orice asociere doriți, puteți să fiți ce vreți, dar numai adunarea lui Dumnezeu nu. Pentru că pe aceasta el o urăște de moarte și va căuta prin tot ce-i stă în putință să o vateme și să o ruineze. 2. Aceasta ne conduce în mod firesc la al doilea punct, adică centrul în jurul căruia se strânge adunarea lui Dumnezeu. Centrul este Hristos, piatra cea vie, după cum citim în cea din tâi epistolă a lui Petru, 2:4-5. Apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci adunarea lui Dumnezeu se strânge în jurul persoanei lui Hristos cel viu, nu în jurul unei învățături, oricât de adevărată ar fi ea, nici în jurul unei porunci, oricât de însemnată ar fi, ci în jurul unei persoane dumnezeiești vii. Acesta este un punct de cea mai mare însemnătate. Trebuie prins, bine păstrat cu tărie și credincioșie și apoi recunoscut și înfăptuit fără încetare. Apropiați-vă de el. Nu e vorba să ne apropiem de ceva, de un lucru oarecare, ci de Hristos, de persoana lui. Să ieșim dar afară din tabără la el, Evrei 13. Duhul Sfânt ne conduce numai la Isus și nimic altceva decât aceasta nu ne va fi de folos. Cineva poate să spună că s-a lipit de o biserică, s-a făcut membru al unei adunări religioase, s-a lipit de o partidă, ori s-a pus în slujba unei cauze sau al unui scop oarecare. Toate aceste feluri de a vorbi nu fac altceva decât să întunece și să încurce înțelesul și să ascundă dinaintea ochilor noștri gândul dumnezeiesc despre adunarea lui Dumnezeu. Chemarea noastră nu este să ne alipim de un lucru. Când Dumnezeu ne-a ajutat să ne întoarcem la El prin Duhul Său, ne-a lipit de Hristos și aceasta trebuie să fie de ajuns pentru noi. Hristos este singurul centru al adunării lui Dumnezeu și nu este de ajuns? Întrebăm noi. Nu este prea de ajuns pentru noi să fim un singur Duh cu El? 1 Corinteni 6 cu 17. De ce să mai adăugăm ceva la aceasta? Acolo unde doi sau trei sunt adunați pentru numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Matei 18 cu 20. Ce ne trebuie mai mult? Dacă Iisus este în mijlocul nostru, ce ne trebuie un președinte om? De ce să nu-L lăsăm ca, din toată inima, să ocupe El scaunul prezidențial și de ce să nu ne supunem cu smerenie Lui în toate lucrurile? De ce să ridicăm în casa lui Dumnezeu, sub o înfățișare sau alta, o autoritate omenească? Și drept vorbind, așa se face și e bine să dăm lucrurile pe față. În așa zisa biserică, adunare, s-a așezat omul. Vedem cum lucrează autoritatea omului, acolo unde numai autoritatea dumnezeiască singură ar trebui recunoscută. N-are a face că această autoritate este un papă, un pastor, un preot sau un președinte. Vorba este că un om s-a așezat în locul lui Hristos. Poate că papa în câmpul său de lucru numește un cardinal, un legat sau un episcop, sau poate că un președinte hotărăște pe cineva să îndemne sau să se roage timp de 10 minute. Principiul e unul și același. Lucrează autoritatea omenească pe un teren unde ar trebui recunoscută numai autoritatea lui Dumnezeu. Dar dacă Hristos este în mijlocul nostru, ne putem bizui pe El pentru orice lucru. Vorbind în felul acesta, ne așteptăm la următoarea împotrivire din partea apărătorilor autorității omenești. Cum vor spune ei, o adunare ar putea să meargă ea întotdeauna fără să o prezideze un om? Nu s-ar ajunge la tot felul de încurcături și de neorânduieli? Nu s-ar deschide astfel poarta oricărui nechemat, oricărui neînzestrat cu vreun dar, deci neîndreptățit să se impună adunării? Nu vom vedea atunci oameni care se vor ridica în orice împrejurare și ne vor tulbura cu flecăreala lor și cu îngânfarea lor supărătoare? Răspunsul nostru este foarte simplu. Iisus este tot ce ne trebuie. Ne putem bizui pe El în ceea ce privește păstrarea ordinei în casa Lui. În mâna Lui cea bună și puternică trebuie să ne simțim în mai multă siguranță decât în mâinile celui mai îndemânatic președinte om. Toate darurile duhovnicești le avem în Isus. El e izvorul oricărei autorități și al oricărei slujbe. El ține în dreapta sa cele 7 stele. Să ne încredem în El și El se va îngriji de buna rânduială a adunării noastre, tot așa de deplin cum s-a îngrijit și de mântuirea noastră. Iată pentru care pricină, la titlul acestei broșuri, Adunarea lui Dumnezeu, am adăugat cuvintele Iisus este de ajuns. Noi credem că numele lui Iisus este într-adevăr de ajuns nu numai pentru mântuirea fiecăruia în parte, ci și pentru toate nevoile adunării, pentru adorare, pentru legătura frățească, pentru slujbă, pentru disciplină, pentru conducere cu un cuvânt, pentru tot. Dacă-L avem pe El, avem totul și din belșug. Iată miezul învățăturii noastre. Singura noastră țintă este să înălțăm numele lui Iisus, deoarece credem că tocmai în casa sa El a fost lipsit de cinstea care îi se cuvine. El a fost detronat și în locul lui a fost pusă autoritatea omenească. În zadar dă el un dar pentru slujbă, căci cel care are darul nu cuteze să-l pună în lucrare fără pecetea, fără consacrarea și încuviințarea omului. Și nu numai atât, dar în timp ce un om socotește că e necesar să dea unuia și altuia pecetea, consacrarea și încuviințarea sa, el însuși n-are niciun pic de dar spiritual și poate nici pic de viață spirituală și totuși el e un slujitor recunoscut. Pe scurt, autoritatea omului face un slujitor din cineva care n-are dar din partea lui Hristos, pe când cineva cu un dar din partea lui Hristos nu poate să fie slujitor fără autoritatea omului. Dacă acestea nu însemnează o necinstire adusă numelui lui Hristos, nu știu ce mai însemnează. Cititor creștin, oprește-te și cântărește bine acest principiu al autorității omenești. Mărturisim că dorim mult să mergi până la rădăcina lui și să judeci temeiul lui în lumina Sfintei Scripturi și a prezenței lui Dumnezeu. Acest principiu este marele punct de deosebire dintre adunarea lui Dumnezeu și toate sistemele religioase de sub soare. Dacă cercetezi aceste sisteme, de la catolicism și până la forma cea mai rafinată de asociație religioasă, vei găsi pretutindeni recunoscută și cerută autoritatea omului. Cu aceasta vei putea funcționa ca slujitor, fără ea nu. Dimpotrivă, în adunarea lui Dumnezeu, un dar din partea lui Hristos, acesta și numai acesta face din cineva un slujitor, fără vreo consacrare din partea vreunei autorități omenești. Nu de la oameni, nici prin om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl care l-a înviat dintre cei morți. Galateni 1:1. Iată marele principiu al slujirii în adunarea lui Dumnezeu. Astfel, dacă romano-catolicismul este pus pe aceeași treaptă cu toate celelalte sisteme religioase din zilele noastre, este de la sine înțeles că aceasta este numai având în vedere principiul autorităților în ceea ce privește slujirea. Dumnezeu nu lasă ca un sistem care înlătură cuvântul lui Dumnezeu, care învață idolatria, cultul sfinților și al îngerilor, precum și o mulțime de rătăciri și de superstiții grosolane și respingătoare să fie primit de noi în acest fel, cu organismele noi religioase în care cuvântul lui Dumnezeu este ținut sus și unde cuvântul Scripturii este mai mult sau mai puțin răspândit. Nimic nu poate să fie mai departe de gândurile noastre ca lucrul acesta. Noi credem că papismul ca sistem religios s-a abătut de la adevărul Scripturii, cu toate că mulți copii ai lui Dumnezeu au fost în acest sistem și poate că sunt încă înfășurați în el. Cu acest prilej, ținem să declarăm deschis că noi credem că în toate comunitățile și bisericile protestante se găsesc sfinți ai lui Dumnezeu, fie ca slujitori, fie ca simpli credincioși, și că Domnul îi folosește în felurite chipuri, binecuvântând lucrarea lor, slujba lor și mărturia personală. În sfârșit, mai ținem să declarăm că nu ne trece prin minte să mișcăm nici măcar cu un deget ca să atingem vreunul din aceste sisteme. Nu cu ele avem noi a face, de ele se va ocupa Domnul. Noi avem a face cu sfinții din aceste sisteme și căutăm ca printr-o acțiune spirituală, prin lucrarea cuvintelor Scripturii, să-i scoatem din ele și să-i ducem să-și ia cuvenitul loc în adunarea lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, pentru a ne feri de orice greșeală, ne întoarcem cu o tărie nouă la principiul nostru și spunem că firul autorității omenești străbate toate sistemele religioase ale creștinătății și că pe bună dreptate între Biserica Romei și adunarea lui Dumnezeu nu este un teren comun, nici măcar cât un fir de păr. Noi credem că un suflet care caută în mod sincer adevărul ieșit din întunericul papismului nu se poate opri până ce nu ajunge în lumina strălucitoare și binecuvântată a adunării lui Dumnezeu. Cine caută va avea nevoie poate de ani de zile ca să străbată spațiul dintre ele. Pașii unui astfel de om vor fi încet și prudenți. Dar dacă urmează lumina cu simplitate, cu sinceritate și temere de Domnul, nu va găsi odihnă între cele două locuri opuse. Adunarea lui Dumnezeu este adevăratul loc al tuturor copiilor lui Dumnezeu, dar vai, ei nu sunt toți în ea, și aceasta spre paguba lor și spre necinstirea Domnului lor. Ei trebuie să fie acolo nu numai pentru că Dumnezeu este în mijlocul ei, dar și pentru că acolo este lăsat El să lucreze și să conducă. Acest motiv este de cea mai mare însemnătate. Totuși cineva ar putea spune, Dumnezeu nu este El pretutindeni Și nu lucrează el în locuri diferite? Fără îndoială, el este pretutindeni și lucrează chiar în mijlocul rătăcirii și al celei mai mari fără de legi. Dar el nu este lăsat să o conducă în sistemele oamenilor, deoarece acestea, după cum am văzut, totul este autoritatea omului. Totuși, dacă Dumnezeu întoarce și binecuvântează suflete într-un sistem, nu este aceasta pentru noi o pricină să stăm acolo. Am putea, deci, să fim chiar în Biserica Romei, că doar mulți oameni au fost convertiți și binecuvântați chiar în acest sistem înfricoșător. În legătură cu o trezire făcută de curând, am auzit vorbindu-se de persoane ale căror suflete au fost răscolite în capele catolice. Răspundem, cine dovedește prea mult nu dovedește nimic. Apoi, nu se poate scoate nicio îndreptățire a sistemului din faptul că Dumnezeu lucrează și în el. Dumnezeu este suveran și poate să lucreze unde îi place. Se cade însă ca noi să ne supunem autorității lui și să lucrăm acolo unde ne-a poruncit el. Stăpânul el poate să meargă unde îi place, eu însă nu trebuie să mă duc decât acolo unde mi-a spus el să merg. Dar se va mai zice, nu este oare primejdie ca oameni nechemați să-și impună slujba lor adunării lui Dumnezeu? Și atunci ce deosebire este între adunare și sistemele oamenilor? Răspundem, da, există această primejdie, dar atunci așa ceva s-ar petrece împotriva principiului, nu potrivit lui. Aceasta este toată deosebirea. Vai, vai, vedem, ridicându-se în adunările noastre oameni pe care bunul simț, nu mai vorbim de starea lor duhovnicească, ar trebui să îi țineți intuiți pe scaunele lor. Aceasta este ceva îngrozitor și umilitor în același timp. Să nu și închipuie cineva că luptând pentru adevărul despre adunarea lui Dumnezeu, trecem cu vederea sau uităm primejdiile și încercările la care este supusă adunarea. Departe de noi așa ceva. Când cineva a avut 28 de ani de experiență în această privință, cum am avut noi, nu se poate să nu fi simțit marea greutate pentru care a avut de luptat pentru a se menține pe terenul adunării lui Dumnezeu. Dar atunci, chiar încercările primejdiei și greutățile nu se arată decât ca atâtea dovezi apăsătoare, bineînțeles, ale adevăratei poziții. Și dacă cineva ar spune că nu este altă soluție decât să apelăm la autoritatea omului, adică să punem un om în locul lui Hristos, să ne întoarcem deci la sistemele omenești, atunci noi vom declara fără cea mai mică șovăire că leacul acesta ar fi mult mai rău decât răul însuși. Într-adevăr, dacă noi am adopta soluția aceasta, atunci ea n-ar fi altceva decât cea mai tristă arătare a răului. Căci nimeni nu s-ar plânge de un astfel de lucru ca de ceva rău, ci dimpotrivă ne-am lăudat cu el privindu-l ca rod al așa zisei bunei rânduieli. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu! Este un leac! Eu sunt acolo în mijlocul lor! Și este de ajuns! Aceasta nu înseamnă că este un papă, un preot, un slujitor sau un președinte în mijlocul lor, în fruntea lor. Gândul acesta nu se găsește nicăieri în Noul Testament, de la un capăt al lui până la celălalt. Chiar în privința adunării din Corint, unde era încurcătură și se arătau lucruri grele, apostolul cel insuflat nu se gândește la un președinte, om.
Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. 1 Corinteni 14 cu 33. Dumnezeu era acolo ca să păstreze buna rânduială. Era nevoie ca cei din Corint să privească la el, nu la om, orice titlu ar fi purtat acesta. Să pui un om ca să păstreze buna rânduială în adunarea lui Dumnezeu, aceasta înseamnă curată necredință și o insultă adusă prezenței lui Dumnezeu. Ni s-a cerut adesea să arătăm cuvinte din Scriptură în sprijinul gândului că Dumnezeu este de față în adunare. La aceasta răspundem, eu sunt acolo. Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Pe acești doi stâlpi putem să stabilim cu succes adevărul glorios despre prezența lui Dumnezeu în adunare. Adevăr care trebuie să păzească pe toți aceia care îl primesc din partea lui Dumnezeu și îl țin și totodată să îi elibereze de orice sistem omenesc, orice nume ar purta el. Minții noastre îi este cu neputință să recunoască pe Hristos ca centru și conducător suveran în adunare și de aceea încuviințează întronarea omului acolo. Dar când am gustat odată dulceața de a fi supuși lui Hristos, nu mai putem niciodată să ne plecăm sub jugul robiei omului. Aceasta însă nu înseamnă nesupunere, nici teamă de control. Este numai și numai refuz de a ne pleca în fața unei false autorități și totodată refuz de a încuvința o uzurpare vinovată. Îndată ce vedem că omul a uzurpat autoritatea în așa zisa biserică, întrebăm simplu, tu cine ești? Și ne retragem în cercul în care Dumnezeu singur este recunoscut. Totuși sunt greșeli, sunt rele și sunt abuzuri chiar în acest cerc, fără îndoială. Dar dacă există și aici astfel de lucruri, avem pe Dumnezeu care să îndrepte, care să vindece. Apoi, dacă o adunare este tulburată, că s-au strecurat în ea oameni lipsiți de bun simț și nepricepuți, oameni care nu s-au măsurat niciodată în prezența lui Dumnezeu, oameni care n-au nici bună cuvință, nici spirit de dreptate și totuși declară că sunt conduși de Duhul Sfânt, oameni neliniștiți care vor să fie ceva și care țin adunarea într-o stare de teamă nervoasă cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla? Ei bine, o adunare pusă la o încercare atât de grea, ce ar trebui să facă? Să părăsească terenul cu nerăbdare, mâhnire și dezamăgire? Să lase totul la o parte ca pe o istorisire închipuită, ca pe o himeră zadarnică? Da, așa au făcut unii, dovedind prin aceasta că n-au înțeles niciodată ceea ce făceau, sau, dacă au înțeles, totuși n-au avut credință ca să stăruiască, Domnul să aibă milă de ei și să le deschidă ochii, ca să vadă de unde au căzut și să ajungă să înțeleagă cum se cuvine ce este adunarea lui Dumnezeu, spre deosebire de cele mai atrăgătoare sisteme omenești. Dar ce trebuie să facă adunarea când se ivesc abuzuri în mijlocul ei? Simplu, să privească la Hristos ca la stăpânul casei lui, să-l recunoască în locul care îi aparține, să pună numele lui Isus să lucreze în privința abuzului, oricare ar fi el. Va spune atunci cineva că aceasta nu este de ajuns. Dar a fost încercat acest mijloc și a dat greș? Nu credem. Nu putem crede așa ceva. Putem să o spunem cu toată siguranța. Dacă aparent numele lui Isus nu este de ajuns, nu vom recurge niciodată la om și la biata lui o rânduială. Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu vom șterge niciodată numele cel fără de seamăn al lui Isus de pe drapelul în jurul căruia ne-a adunat Duhul Sfânt, pentru a pune în locul lui numele pieritor al unui muritor. Cunoaștem foarte bine marile greutăți și încercări chinuitoare care se leagă de adunarea lui Dumnezeu. Credem însă că aceste greutăți și încercări țin neapărat de adunare. Sub bolta albastră a cerului nu este nimic altceva care să fie urât de diavolul, așa cum este urâtă adunarea lui Dumnezeu. Împotriva ei, diavolul pune în mișcare cerul și pământul. În această privință am văzut multe. De exemplu, un evanghelist se duce într-un loc și predică, spunând că numele lui Isus este de ajuns pentru mântuirea sufletului. Și mii de ascultători îi sorb cuvintele de pe buze. Dar când același slujitor se duce mai târziu tot în același loc și predicând aceeași evanghelie, face un pas mai departe și învață că același Isus este de ajuns ca să răspundă tuturor nevoilor pe care le are o adunare de credincioși, atunci se va vedea combătut din toate părțile. Pentru ce? Pentru că Satan urăște chiar și cea mai mică arătare a adunării lui Dumnezeu. Priviți un oraș care de veacuri stă cufundat în bezna formalismului religios. Un popor mort adunându-se odată pe săptămână ca să audă pe un mort cum face o slujbă religioasă, iar în tot restul săptămânii trăind în păcat și în nebunie. Nu este acolo nici măcar o singură suflare de viață, nici frunză care să se miște. Așa ceva îi place diavolului. Dar cum se duce acolo cineva care înalță steagul numelui lui Isus? Isus pentru fiecare în parte și Isus pentru adunare. Numai decât se observă o schimbare, furia iadului a fost pusă în mișcare. Ea ridică o împotrivire plină de întuneric și de teamă. Iată cum se explică furioasele atacuri îndreptate de atâta vreme împotriva celor care țin să stea pe terenul adunării lui Dumnezeu. Fără îndoială, nu ascundem faptele vrednice de disprețuit, greșelile și căderile. Am dat destule prilejuri vrăjmașului prin nestatornicia și nebunia noastră.
Am fost o biată epistolă ștearsă, o mărturie slabă, fără putere, o lumină șovăielnică. Pentru toate acestea ar trebui să ne smerim adânc înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu este mai necuvincios decât să ne împodobim cu titluri pretențioase și să ne luăm dreptul de a fi mari în biserică. Locul nostru este în țărână. Da, frați prea iubiți, să ne judecăm fiecare înaintea Domnului și să ne mărturisim Lui. Iată locul în care trebuie să stăm. Cu toate acestea, nu trebuie să lăsăm să ne scape gloriosul adevăr despre adunarea lui Dumnezeu. Pentru că, spre rușinea noastră, n-am putut să-L înfăptuim. Nu trebuie să judecăm adevărul prin ceea ce am făcut noi din El, ci în lumina Lui să judecăm ceea ce am făcut noi. Să ocupăm terenul hotărât de Dumnezeu e una și să umbli cu credincioșie pe acest teren este alta. Și, deși este drept să judecăm purtarea noastră în lumina principiilor noastre, totuși adevărul este adevăr și putem fi siguri că diavolul urăște adevărul cu privire la adunare. O mână de oameni simpli, adunați în numele lui Isus ca să frângă pâinea, sunt un spin în coasta diavolului. Este adevărat că o astfel de adunare stârnește mânia oamenilor, mai ales când ea leapădă serviciile și autoritatea lor, ceea ce nu pot să suporte. Totuși, noi credem că rădăcina întregii chestiuni se găsește în ura lui Satan față de mărturia specială dată de adunare cu privire la faptul că numele lui Isus este de ajuns ca să răspundă tuturor nevoilor posibile ale adunării lui Dumnezeu. Iată într-adevăr o mărturie aleasă și noi dorim fierbinte să o vedem dată cu cea mai mare credincioșie. Știm că această mărturie întâmpină o înverșunată împotrivire. Lucrurile se petrec așa cum s-a întâmplat cu prizonierii înapoiați în Iudeea pe vremea lui Ezra și Neemia. Să ne așteptăm să întâlnim mulți Rehum și Sambalați. Neemia ar fi putut să ridice în oricare alt loc un zid oarecare, dar nu pe cel de la Ierusalim, și Sambalat nu l-ar fi mustrat. Dar ridicarea din nou a zidurilor Ierusalimului era o jignire de neiertat. De ce? Fără îndoială. Pentru că Ierusalimul era centrul pământesc al lui Dumnezeu, în jurul căruia și astăzi el vrea să adune semințiile lui Israel. Iată taina împotrivirii vrăjmașului. Și nu treceți cu vederea disprețul lui. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Neemia 4:3. Și totuși Sambalat și tovarășii săi n-au putut să-l dărâme. Ei ar fi putut să oprească lucrarea prin lipsa de credință și de energie a iudeilor, dar n-au fost în stare să dărâme zidul pe care l-a ridicat Dumnezeu. Câtă asemănare cu timpurile de azi! Într-adevăr, nu-i nimic nou sub soare și astăzi este dispreț, dar și o adevărată alarmă. Dacă cei care se adună în numele lui Isus ar fi cu inimile mai alipite de prețiosul lor centru, ce mărturie ar da, ce putere, ce biruință, cu câtă tărie ar vorbi el celor din jurul său, căci unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Sub soare nu mai este altceva asemănător, oricât de slabă și de neînsemnată ar părea o astfel de adunare. Domnul să ridice spre lauda sa o astfel de mărturie pentru el în aceste zile din urmă. El să-i înmulțească roada prin puterea Duhului Sfânt.
3. Să venim acum la al treilea punct și anume, care este puterea prin care se strânge adunarea? Și în această privință, omul și lucrarea lui sunt date la o parte. Nu voința omului este cea care face o alegere, nici mintea omului care descoperă, nici părerea omului care recomandă, nici conștiința omului care cere. Nu, ci Duhul Sfânt este puterea care adună sufletele în jurul lui Isus. După cum Isus este singurul centru, tot așa Duhul Sfânt este singura putere care adună, și unul și celălalt nu depind deloc de om. Și aceasta se înfăptuiește acolo unde sunt doi sau trei adunați, căci nu se spune unde doi sau trei se întâlnesc. Mai multe persoane pot să se întâlnească în jurul unui centru oarecare, pe un teren oarecare și printr-o înrăurire oarecare și să formeze un club, o societate, o asociație, o comunitate. Dar Duhul Sfânt este acela care adună sufletele în jurul lui Isus pe terenul mântuirii. Și oriunde se face lucrul acesta, acolo este adunarea lui Dumnezeu. Aceasta poate nu cuprinde pe toți sfinții lui Dumnezeu dintr-o localitate,
Totuși, ea se află pe terenul lui Dumnezeu. Ea poate nu este alcătuită decât din doi sau trei, deși în sistemele religioase din această localitate pot fi sute de creștini. Numai cei doi sau trei se găsesc, deci, pe terenul adunării lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr simplu. Un suflet călăuzit de Duhul Sfânt se va aduna numai în numele lui Isus. Dacă ne adunăm în jurul oricărui alt lucru, fie în jurul unui adevăr oarecare, fie în jurul unei orânduieli sau porunci, în cazul acesta nu suntem conduși de Duhul Sfânt. Aceasta însă nu este o chestiune de mântuire. Mii de oameni sunt mântuiți de Hristos, fără ca totuși să-L recunoască pe El ca centru al lor. Ei se adună în jurul unei forme de conducere a bisericii, în jurul unei învățături favorite, în jurul unei orânduieli speciale, în jurul unui om înzestrat. Duhul Sfânt însă nu va aduna niciodată pe nimeni în jurul vreunui om sau în jurul vreunui lucru. Nu! Duhul Sfânt adună numai în jurul lui Hristos cel înviat. Aceasta este adevărat despre întreaga biserică a lui Dumnezeu de pe pământ. Și fiecare adunare locale, oriunde s-ar găsi ea, trebuie să înfățișeze biserica întreagă. Totuși, puterea adunării va depinde de măsura în care fiecare mădular al trupului se adună acolo cu toată inima în jurul numelui lui Isus. Dacă mă lipesc de o ceată care are păreri deosebite, dacă sunt atras de una sau mai multe persoane, ori de vreo învățătură, într-un cuvânt, dacă nu este la mijloc puterea Duhului Sfânt care să mă conducă spre adevăratul centru al adunării lui Dumnezeu, atunci nu voi fi decât o piedică, o greutate, o pricină de slăbiciune. În loc să adaug ceva la lumina și la folosul general, voi face dimpotrivă. Aceasta e ceva practic și ar trebui să ne facă să ne judecăm și să ne cercetăm inimile cu privire la ceea ce ne-a atras spre adunare și cu privire la purtarea noastră în mijlocul ei. Suntem pe deplin încredințați că mărturia adunării a slăbit mult datorită atâtor persoane care nu cunosc adevărata lor poziție. Astfel, unii vin la adunare pentru că găsesc acolo o învățătură și o binecuvântare pe care nu le pot găsi în altă parte. Alții vin aici pentru că le place simplitatea cultului. Alții vin căutând iubire. Nimic din toate acestea nu este la înălțimea centrului care trebuie să ne adune. Noi trebuie să fim în adunare pentru simplul motiv că numele lui Isus este singurul steag înălțat acolo și pentru că Duhul Sfânt ne-a adunat în jurul Lui. Fără îndoială, învățătura care ne zidește este foarte prețioasă și trebuie să o avem dată cu mai multă sau mai puțină putere, acolo unde totul este în bună rânduială. Tot astfel, în privința adorării, știm bine că vom fi într-adevăr simpli și sinceri când credem că Dumnezeu este de față și când recunoaștem deplina suveranitate a Duhului Sfânt și ne supunem ei. În privința iubirii, spunem, dacă ne ducem la adunare ca să găsim iubire, vom fi dezamăgiți, în chip sigur. Dar dacă am ajuns în stare să cultivăm iubirea și să o dăm altora, atunci să fim siguri că o vom întâlni într-o măsură mult mai mare decât ne-am aștepta sau decât am merita-o. În general se constată că cei care se plâng mereu de lipsă de iubire din partea unora, n-au ei înșiși iubire față de alții. Pe de altă parte, cei care umblă cu adevărat în iubire vă vor spune că în multe cazuri li s-a arătat o atât de mare iubire că n-au fost vrednici de ea. Să ne gândim că cel mai bun mijloc de a scoate apă cu o pompă goală e să punem puțină apă în ea. Ne străduim și pompăm până nu mai putem, apoi plecăm amărâți, plângându-ne că nu este pompa bună. Dacă am fi pus în ea numai puțină apă, am fi dobândit însă atâta apă încât ar fi fost în stare să ne satisfacă toate nevoile. Nu ne putem face decât o slabă idee de ceea ce ar fi adunarea, când fiecare s-ar lăsa condus de-a dreptul de Duhul Sfânt, și când fiecare s-ar aduna numai și numai în jurul lui Isus. Atunci nu ne-am mai plânge de adunări apăsătoare fără folos, obositoare. N-am mai vedea arătându-se omul lumesc și lucrarea agitată a firii omului, care îndrăznește să facă o rugăciune, să vorbească doar ca să se afle în treabă și să propună o cântare doar ca să umple un gol. Atunci fiecare și-ar cunoaște locul său în prezența Domnului. Fiecare vas înzestrat cu un dar va fi umplut și întrebuințat de mâna stăpânului. Fiecare privire va fi îndreptată spre Isus, fiecare inimă ar fi ocupată de El. Un capitol din Scriptură citit ar fi ascultat ca însuși glasul lui Dumnezeu. Dacă cineva ar spune un cuvânt, acesta ar vorbi inimii cu putere. Dacă s-ar înălța o rugăciune, aceasta ar duce sufletele chiar în prezența lui Dumnezeu însuși. Dacă s-ar cânta o cântare, aceasta ar înălța duhurile până la Dumnezeu și ar răsuna cum răsună coardele harfelor cerești. N-am mai avea cuvântări goale, învățături sau predici în rugăciune, ca și când am vrea să învățăm noi pe Dumnezeu. N-am avea noi rugăciuni la adresa vecinilor noștri și n-am mai cere pentru ei tot felul de haruri de care, ce trist, noi ducem lipsă. N-am mai cânta cântări doar de dragul muzicii. Toate acestea ar fi înlăturate. Ne-am simți atunci chiar în sanctuarul lui Dumnezeu și ne-am bucura cum ne vom bucura atunci când îl vom adora pe Dumnezeu în pridvoarele cerești de unde nu vom mai pleca niciodată. Dar va întreba cineva, unde să găsim toate acestea aici pe pământ? Asta e asta. Într-adevăr, una este să arăți pe hârtie un frumos ideal și alta este să înfăptuiești în mijlocul rătăcirii, al căderii și al neputinței. Totuși, prin harul lui Dumnezeu, unii dintre noi au gustat câte ceva din această binecuvântare. Ne-am bucurat uneori de clipe cerești pe pământ, de le-am avea mai dese. Domnul să lucreze în îndurarea sa și să ridice nivelul adunării în toate locurile. Să ne facă El și mai mult în stare să gustăm o părtășie și mai strânsă cu El și să-i aducem o închinare sub călăuzirea Duhului Sfânt. Tot El să ne ajute ca în viața noastră particulară să umblăm zi de zi, judecându-ne pe noi înșine și căile noastre în sfânta Lui prezență, în așa fel încât cel puțin să nu ajungem o greutate de plumb pentru adunare. Și apoi, chiar dacă nu suntem în stare să ajungem cu experiența noastră la ceea ce este adunarea, să nu ne mulțumim cu mai puțin. Să căutăm să trăim pe treapta cea mai înaltă și să cerem fierbinte să fim ridicați acolo. În ceea ce privește terenul adunării, să-l păstrăm cu o îndărătnicie sălbatică și să nu ne învoim niciodată, nici măcar pentru o singură clipă, să ocupăm alt teren. Cât privește tonul și caracterul adunării, ele pot să se schimbe, depinde de credința și de starea duhovnicească a celor care sunt adunați. Acolo unde se capătă o încredințare că tonul este jos, când se simte că strângerile la oaltă ajung fără folos, când de obicei se spun și se fac lucruri pe care frații duhovnicești le văd că nu sunt folositoare, atunci cei care le văd să se îndrepte spre Dumnezeu și să se îndrepte fără încetare, să se îndrepte spre El, și atunci El în chip sigur va asculta și va răspunde. În felul acesta, încercările și frământările nelipsite din adunarea lui Dumnezeu vor avea urmarea fericită că ne vor mâna cu atât mai mult spre El și astfel din cel ce mănâncă va ieși ce se mănâncă și din cel tare va ieși dulceață, Judecători 14 cu 14. Trebuie să ne așteptăm la greutăți și încercări în adunare, pentru că ea este adevăratul și singurul lucru dumnezeiesc de pe acest pământ. Diavolul va desfășura toate puterile sale ca să ne alunge de pe acest teren sfânt și adevărat. El va încerca răbdarea fiecăruia, temperamentul fiecăruia, va răni sentimentele, va căuta să facă rău în mii de feluri. Cu alte cuvinte, va întrebuința tot ce-i stă în putință ca să ne facă să uităm adunarea. Este bine să ne aducem aminte că numai prin credință putem să ne păstrăm pe terenul dumnezeiesc. De altfel, tocmai aceasta este însușirea adunării lui Dumnezeu, însușire care deosebește de toate sistemele omenești. Și pe acest teren nu putem umbla decât prin credință. Mai mult decât atât, dacă urmărim să fim ceva aici, să dobândim un loc, să ne înălțăm aceste lucruri, nu trebuie să le căutăm în adunare. Mai curând sau mai târziu, în adunare ne va fi arătată starea în care ne aflăm. În adunarea lui Dumnezeu nu se ia în seamă dorința noastră de mărire pământească sau lumească. Prezența lui Dumnezeu vestejește o astfel de dorință și respinge orice pretenție a firii omenești. În sfârșit, nimeni nu poate să stea în adunare dacă trăiește în vreun păcat ascuns. Prezența lui Dumnezeu este supărătoare pentru un astfel de om. N-am avut noi adesea în adunare un sentiment de neliniște pricinuit de amintirea atâtor lucruri rele care s-au strecurat în viața noastră în decursul săptămânii? Gânduri rele, gânduri nebune, umblete prea puțin duhovnicești sau deloc,
Toate acestea ne apasă duhul și ne frământă conștiința în adunare. De unde vine aceasta? Din faptul că atmosfera adunării este mai sănătoasă decât aceea pe care am respirat-o în cursul săptămânii, când n-am stat în prezența lui Dumnezeu, în viața noastră particulară și nu ne-am judecat. Dar când ne luăm adevăratul nostru loc într-o adunare spirituală, inimile ne sunt descoperite, căile pe care am umblat sunt aduse la lumină și această lucrare care ar fi trebuit să se petreacă în particular, lucrare necesară judecății de sine, se petrece la masa Domnului. În aceasta este ceva trist și neplăcut pentru noi, dar tocmai un astfel de lucru dovedește prezența lui Dumnezeu în adunare. Nivelul spiritual al adunării este foarte coborât dacă inimile celor care vin în ea nu sunt descoperite și date de gol. Pe de altă parte, adunarea dovedește o putere spirituală impunătoare când, printr-o puternică atmosferă dumnezeiască, ea respinge pe oamenii fără o bună purtare, pe oamenii nepăsători, pământești, lumești, ambițioși și iubitori de avere. Adunarea lui Dumnezeu nu are loc pentru astfel de persoane care numai afară respiră ele liber. Nu putem să trecem cu vederea că mulți au părăsit terenul adunării, deoarece căile lor nu se potriveau cu sfințenia acestui loc. Negreșit, este ușor să găsești drept motiv al plecării purtarea acelora de care te desparți. Dar dacă s-ar da la iveală rădăcinile lucrurilor, la fiecare caz în parte, am găsit că cei mai mulți părăsesc adunarea din pricină că nu pot să suporte lumina ei pătrunzătoare. Mărturiile tale sunt cu totul sigure, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, în veci. Psalmul 93:5. Trebuie ca răul să fie judecat, căci Dumnezeu nu poate să îl încuvințeze. Dacă o adunare îl îngăduie, aceea nu este deloc adunarea lui Dumnezeu, cu toate că este alcătuită din creștini, cum spuneam. Să pretinzi că ești o adunare a lui Dumnezeu și să nu judeci învățăturile rătăcite și căile rele, aceasta este o blestemăție. Este ca și cum ai spune că Dumnezeu și păcatul pot locui împreună. Adunarea lui Dumnezeu trebuie să se păstreze curată, fiindcă ea este locuința lui Dumnezeu. Oamenii pot să încuviințeze răul și să numească aceasta liberalism, lărgime de inimă. Casa lui Dumnezeu însă trebuie să se păstreze curată. Fie ca acest mare adevăr practic să pătrundă până în fundul inimilor noastre și să aibă o influență sfințitoare asupra mersului și caracterului nostru. 4. Câteva cuvinte vor fi de ajuns ca să arătăm în cele din urmă care este autoritatea pe temeiul căreia se strânge adunarea lui Dumnezeu. Această autoritate e cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva. Legea adunării este cuvântul cel veșnic al Dumnezeului celui viu și adevărat, nu tradiția, nici învățăturile sau poruncile oamenilor. Un loc din Scriptură, spre care ne-am îndreptat deseori în decursul acestei scrieri, arată totodată și drapelul în jurul căruia se strânge adunarea și puterea prin care se strânge și autoritatea pe temeiul căreia se strânge. Numele lui Isus, Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu, și ele sunt aceleași pentru întreaga lume. Oriunde m-aș duce, în Noua Zeelandă, în Australia, în Canada, în Londra, în Paris, la Geneva sau la Amsterdam, centrul, puterea care adună și autoritatea sunt aceleași și anume, nu putem recunoaște alt centru decât Hristos, altă putere care adună decât Duhul Sfânt, altă autoritate decât Cuvântul lui Dumnezeu, altă însușire decât sfințenia vieții și curăția învățăturii. Așa este adunarea lui Dumnezeu și afară de ea nu putem recunoaște alta. Da, putem să recunoaștem, să iubim și să onorăm pe sfinții lui Dumnezeu oriunde îi găsim, dar sistemele omenești le privim ca o necinstire a lui Hristos și potrivnice adevăratelor interese ale sfinților lui Dumnezeu. Dorim fierbinte să vedem pe toți creștinii pe adevăratul teren al adunării. Noi credem că adunarea este locul adevăratei binecuvântări și al unei puternice mărturii. De asemenea, credem că adunarea dă un anumit fel de mărturie, care nu este posibil când adunarea este fărămițată, chiar dacă fiecare membru al ei este un Whitefield în ceea ce privește puterea de a evangheliza. Nu spunem aceasta ca să înjosim lucrarea de vestire a Evangheliei. Dimpotrivă, dorim ca toți să fie niște Whitefields.
Totuși, nu putem să închidem ochii față de faptul că mulți obișnuiesc să disprețuiască adunarea, sub cuvânt că se duc să vestească Evanghelia, și când ne ducem pe urmele lor, constatăm că nu pot să dea nimic sufletelor care s-au întors la Dumnezeu prin ei. Parcă nu știu ce să facă apoi cu aceste suflete. Oamenii aceștia scot pietre din carieră, dar nu știu să le cioplească pentru a le pune să alcătuiască la oaltă oclădire. Urmarea este că sufletele se împrăștie, ducându-se încoace și încolo. Unele au un mers nestatornic, altele trăiesc singuratice, toate însă lipsindu-se de adevăratul teren al bisericii. Noi credem însă că toate aceste persoane ar trebui să-și ia locul în adunarea lui Dumnezeu. Ele ar trebui să fie adăugate la adunare, ca să ia parte la frângerea pâinii și la rugăciuni. Ar trebui să se adune în prima zi a săptămânii ca să frângă pâinea și să se aștepte la Domnul Iisus Hristos ca să le zidească prin gura aceluia pe care l-a hotărât el. Iată calea cea simplă. După gândul dumnezeiesc care cere poate mai multă credință pentru a fi înfăptuită din pricina numeroaselor secte în conflict în zilele noastre. Dar totuși calea cea simplă și adevărată în privința strângerii noastre la oaltă, ne așteptăm ca lucrul acesta să fie numit prozelitism, prejudecată, spirit de partidă, de către aceia care privesc ca o dovadă de liberalism și de lărgime de minte atitudinea creștinului care spune: nu fac parte din nicio adunare. Ei bine, iată o poziție ciudată, ne la locul ei, care, pe scurt, poate fi înfățișată astfel. Este vorba de cineva care tăgăduiește totul ca să scape de orice răspundere și să meargă cu toți și cu toate. Este un drum ușor pentru firea noastră și mai ales pentru cine vrea să capete bunăvoința tuturor, dar vom vedea ce se va alege de un astfel de drum în ziua Domnului. Deocamdată, pentru vremea de față, noi îl privim ca o vădită necredincioșie față de Hristos. În bunătatea sa, Domnul să lucreze și să ferească pe toți ai săi de drumul acesta. Să nu-și închipuie cineva că prin aceasta am vrut să spunem că ar fi o nepotrivire între evanghelist și adunare. Departe de noi gândul acesta. Evanghelistul trebuie să iasă din sânul adunării și să fie în deplină legătură cu ea. El trebuie să lucreze nu numai ca să aducă sufletele la Hristos, ci să le aducă și în adunare, unde să vegheze asupra lor păstori puși de Dumnezeu și unde să le învețe oameni cu darul de învățător puși de Dumnezeu. N-avem nici cea mai mică dorință să tăiem cumva aripile evanghelistului. Vrem numai să-i spunem cum să-și călăuzească mișcările. Ne doare inima când vedem o adevărată energie spirituală cheltuită într-o lucrare lipsită de o temelie puternică și determinată. Negreșit, este un mare câștig să aduci suflete la Hristos. Unirea sufletelor cu Hristos este o lucrare făcută odată pentru totdeauna. Dar oare mielușeii și oile nu au nevoie să fie la oaltă ca să aibă parte de îngrijire? Se mulțumește cineva să cumpere oi și apoi să le lase să se rătăcească pe unde le place lor? Negreșit că nu. Dar unde ar trebui adunate oile lui Hristos? În staule făcute de oameni sau în adunarea lui Dumnezeu? În adunarea lui Dumnezeu, fără îndoială. Căci oricât ar fi ea de slabă, oricât ar fi ea de disprețuită, oricât ar fi ea de hulită și de prigonită, să fim siguri că este singurul loc ce priește tuturor mielușeilor și tuturor oilor care alcătuiesc turma lui Hristos. Se înțelege, aici e răspundere, grijă, neliniște, trudă, nevoie de neîntreruptă veghere și de rugăciune, lucruri pe care carnea și sângele le ocolesc cât mai mult. Da, este foarte plăcut și atrăgător să cutreieri lumea ca evanghelist, să ai mii de oameni care îți sorb cuvintele de pe buze și sute de suflete ca pecetea slujbei tale, dar ce faci la urmă cu aceste suflete? Este neapărată nevoie să li se arate că adevăratul loc al lor este în adunarea lui Dumnezeu, unde, cu toată ruina și lepădarea de credință a celor care mărturisesc că sunt creștini, pot să se bucure de părtășie spirituală, de adorarea lui Dumnezeu și de slujba lucrătorilor ridicați de Dumnezeu. De aceste lucruri însă sunt legate multe încercări și grele frământări. De altfel, așa a fost și pe vremea apostolilor.
Cei care aveau într-adevăr grijă de turma lui Hristos au fost nevoiți să verse multe lacrimi, să înalțe rugăciuni fierbinți și să petreacă nopți fără odihnă. Cu toate acestea gustau o părtășie plăcută cu marele păstor, iar când se va arăta el, lacrimile lor, rugăciunile lor, vegherile lor nu vor fi uitate, ci dimpotrivă vor fi răsplătite, în vreme ce păstorii mincinoși, fără suflet, care n-au luat toiagul de păstor decât pentru a-și arăta față de turmă cruzimea lor și pentru a dobândi de la ele un câștig, își vor acoperi fața din cauza unei rușini veșnice.
Cea din tâi întrebare, unde se poate găsi din zilele apostolilor și până în veacul al 20-lea ceea ce numești dumneata adunarea lui Dumnezeu? Și unde se poate găsi acum? Răspunsul este simplu. Și în trecut și în zilele noastre găsim adunarea lui Dumnezeu în paginile Noului Testament. Pentru noi n-are a face că Anderson, Mosheim, Milner și alții care au scris istoria bisericii n-au reușit în interesantele lor cercetări să zărească măcar o singură trăsătură a ceea ce noi numim adunarea lui Dumnezeu de la sfârșitul vremii apostolice și până în secolul nostru. Este foarte posibil să fi fost aici și colo în greul întuneric al evului mediu, doi sau trei cu adevărat adunați pentru numele lui Isus sau cel puțin care suspinau după înfăptuirea acestui lucru? Dar oricum ar fi fost acest adevăr, nu rămâne din pricina aceasta mai puțin neștirbit. Noi nu clădim pe cele spuse de istorici, ci pe adevărul fără greș al cuvântului lui Dumnezeu. Și chiar dacă cineva ar reuși să dovedească acum că timp de 19 veacuri nu s-a întâmplat niciodată ca doi sau trei să se fie adunat pentru numele lui Isus, aceasta nu zdruncină deloc întrebarea care nu sună ce zice istoria bisericii, ci ce zice Scriptura. Dacă ar fi o tărie în argumentul întemeiat de istorie, ea s-ar aplica și prețioasei orânduiri care este cina Domnului. Într-adevăr, ce ajunge această orânduire mai bine de 1000 de ani? A fost dezbrăcată de unul din elementele ei cele mai de seamă, înfășurată într-o limbă moartă, îngropată în mormântul superstiției și purtând această inscripție, jertfă fără sânge pentru păcatele celor vii și ale celor morți. Și chiar pe când, pe vremea reformei, s-a îngăduit Bibliei să spună din nou ceva conștiinței omenești și să arunce lumina ei vie peste mormântul în care zăcea Euharistia, împărtășania, ce s-a întâmplat? Sub ce formă apare cina Domnului în biserica luterană? Sub forma consubstanțialității. Luther a respins dogma învățătura catolică a transubstanțierii, a tăgăduit că pâinea și vinul se schimbă în trupul și sângele lui Hristos, dar a susținut în luptă îndârjită și neînduplecată cu teologii elvețieni că este o prezență tainică a lui Hristos cu pâinea și cu vinul. Ei bine, trebuie ca noi, cei de azi, să nu luăm cina Domnului după rânduiala arătată în Noul Testament? Trebuie oare să adoptăm jertfa liturghiei sau consubstanțialitatea pentru faptul că adevăratul înțeles al Euharistiei pare să se fi pierdut de către așa zisa biserică vreme de atâtea sute de ani? Sigur că nu. Atunci ce trebuie să facem? Să luăm Noul Testament și să vedem ce spune el în privința aceasta, să ne închinăm cu supunere și respect înaintea autorității lui și astfel să luăm cina Domnului în dumnezeiasca ei simplitate, luând parte astfel la o sărbătoare potrivit rânduielii lăsate de Domnul și învățătorul nostru, care a spus ucenicilor săi și nouă să faceți aceasta în amintirea mea. Dar poate cineva ne va mai întreba, nu este mai mult decât zadarnic să mai căutăm înfăptuirea adevăratului înțeles al adunării lui Dumnezeu, când așa zisa biserică se află într-o totală stare de ruină? La aceasta răspundem tot cu o întrebare. Dacă biserica este în stare de ruină, aceasta ne îndreptățește oare pe noi să fim nesupuși? De vreme ce așa zisa biserică a greșit, urmează ca și noi să stăruim în greșeală? Nici de cum! Recunoaștem ruina, arborăm drapelul îndoliat asupra ei, mărturisim căderea, recunoaștem partea noastră de vină și tragem consecințele acesteia silindu-ne să umblăm umiliți și fără zgomot în mijlocul ruinii și totodată recunoscând că noi înșine suntem foarte infideli și nevrednici. Dar cu toate că noi am greșit, Hristos n-a greșit. El rămâne credincios. el nu se poate tăgădui pe sine însuși. El a făgăduit că va fi cu ai săi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Matei 18,20. Este o făgăduință tot atât de sigură azi ca și acum 19 veacuri. Dumnezeu să fie găsit spunând adevărul și orice om mincinos. Noi respingem învățătura că oamenii ar fi îndreptățiți să alcătuiască biserici și să pună slujitori în ele. Privim aceasta ca o pretenție lipsită cu totul de autoritatea Scripturii. A aduna o biserică și a ridica lucrători în sânul ei, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. N-a lăsat El pe seama noastră să formăm noi o biserică și să așezăm noi lucrători în ea. Fără îndoială, Domnul este plin de milă și de îndurare față de noi. El ne suportă slăbiciunile trecând peste greșelile noastre. Iar dacă inimile noastre îi sunt credincioase, deși lipsite de cunoștință, El nu se va lăsa până nu ne va aduce la o lumină mai mare. Dar nu trebuie să facem lucruri împotriva Evangheliei, sub cuvânt că Dumnezeu este plin de har. Tot așa, nu se cade să încuviințăm abaterile, sub cuvânt că biserica se găsește într-o stare de ruină. Trebuie să recunoaștem ruina, să ne bizuim pe har, dar să umblăm într-o supunere simplă față de cuvântul Domnului. Acesta este drumul binecuvântării în orice timp. Rămășița pe vremea lui Ezra n-avea pretenții la puterea și strălucirea din zilele lui Solomon, dar se supunea cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeului lui Solomon, și a fost binecuvântată lucrarea ei. Nu zicea nimeni atunci, ne găsim într-o stare de ruină și prin urmare cel mai bun lucru pe care îl avem de făcut este să rămânem în Babilon și să nu mai încercăm nimic. Nu ei au mărturisit deschis păcatul lor și al poporului lor și s-au încrezut în Dumnezeu. Ei bine, același lucru îl avem de făcut și noi. Să recunoaștem decăderea și să ne încredem în Dumnezeu. În sfârșit, dacă cineva ne-ar mai întreba, unde se găsește acum această adunare a lui Dumnezeu? Noi i-am răspunde, unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu? Iată unde este adunarea lui Dumnezeu. Avem însă grijă să spunem că pentru a dobândi rezultate dumnezeiești trebuie să ne găsim în condițiile puse de Dumnezeu. Cine se așteaptă la astfel de rezultate fără însă a împlini condițiile cerute va încerca o dezamăgire sigură. Dacă nu ne așteptăm ca El să fie în mijlocul nostru și dacă El nu este în mijlocul nostru, atunci adunarea noastră nu va fi decât o biată afacere a noastră. Dar ni s-a dat deosebita favoare de a ne aduna încât să ne bucurăm de prezența Lui binecuvântată în mijlocul nostru și dacă îl avem pe El, n-avem nevoie să punem să ne prezideze un muritor. Hristos e Domnul propriei sale case, de aceea niciun muritor să nu îndrăznească să-i răpească acest loc. Când adunarea este strânsă pentru adorare, Dumnezeu este Cel care prezidează în mijlocul ei și dacă lucrul acesta este recunoscut de toți și voiul părtășiei cu El, al adorării și al zidirii, va curge fără tulburare, fără piedici și fără abateri. Totul se petrece într-o deplină armonie, dar dacă se îngăduie firii păcătoase să lucreze, aceasta va întrista Duhul și îl va stinge. În adunarea lui Dumnezeu trebuie ca firea păcătoasă să fie judecată cum trebuie judecată de altfel și în mersul fiecăruia dintre noi, în fiecare zi. Trebuie să spunem de asemenea că rătăcirile și greșelile adunării nu sunt argumente contra adevărului despre prezența lui Dumnezeu în adunare, cum nici greșelile și rătăcirile fiecăruia dintre noi nu sunt argumente împotriva adevărului biblic despre locuirea Duhului Sfânt în cel credincios. Sunteți dumneavoastră deci poporul lui Dumnezeu? Va întreba cineva. Ei bine, nu se mai pune întrebarea dacă suntem poporul lui Dumnezeu, ci dacă suntem pe terenul lui Dumnezeu. Dacă nu suntem, atunci cu cât vom părăsi mai curând terenul pe care ne aflăm, cu atât va fi mai bine. Că există un teren dumnezeiesc cu tot întunericul și cu toată încurcătura, ar fi greu să făgăduim. Dumnezeu nu și-a lăsat poporul său să umble neapărat în legătură cu abaterea cu păcatul. Și cum putem ști dacă suntem pe teren dumnezeiesc sau nu? Foarte simplu, prin cuvântul dumnezeiesc. Să punem în fața Scripturii, fără înconjur și în chip serios, toate lucrurile cu care stăm în legătură și să părăsim îndată tot ce nu poate sta în lumina cuvântului dumnezeiesc. dar îndată, dacă ne vom opri să cugetăm prea mult, să ne târguim, să punem în balanță, să vedem urmările, cu siguranță vom greși drumul. Trebuie să ne oprim ca să vedem care este gândul Domnului, dar niciodată nu trebuie să rămânem pe loc după ce am cunoscut acest gând. Domnul nu ne dă niciodată lumină pentru doi pași deodată. El ne dă lumină pentru un pas și dacă lucrăm potrivit acestei lumini, ne dă după aceea și mai multă. Cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare care merge mereu crescând până la miezul zilei, Proverbe 4:18. Iată cuvinte care dau curaj sufletului. Lumina merge mereu crescând, nu se oprește, nu încetează pentru cel care a dobândit-o. Dimpotrivă, ea merge mereu crescând până ce vom ajunge în lumina desăvârșită a zilei celei slăvite. Cititorule, stai tu pe teren dumnezeiesc? Dacă te găsești pe acest teren, rămâi pe el cu toată inima ta. Te afli într-adevăr pe această cale? Înaintează pe ea cu toate puterile ființei tale morale. Nu te mulțumi niciodată cu ceea ce ar însemna mai puțin decât locuirea lui Hristos în tine și încredințarea că ești cât mai aproape de El. Să nu-ți răpească Satan niciodată lucrul acesta, făcându-te să te mulțumești cu ceea ce n-ar fi decât un nume. Cultivă părtășia cu Dumnezeu, rugăciunea în taină, judecata de sine. În primul rând, fii cu ochii în patru împotriva oricărei forme de orgoliu spiritual. Cultivă umilința, bunătatea, duhul, zdrobind gingășia cugetului în mersul tău particular. Caută să îmbini îngăduința cea mai dulce față de alții cu un curaj ca de leu acolo unde este vorba de adevăr. Atunci vei fi o binecuvântare pentru adunarea lui Dumnezeu și un martor bun al gândului biblic că numele lui Isus este de ajuns.